la mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, los y Juan Maceiras, iniciamos la crónica de actualidad de este martes 2 de febrero en la provincia de Orense. En una jornada con mucha nubosidad, las temperaturas siguen siendo suaves, como en el día de ayer a las 7 de la mañana los termómetros marcaban 10 grados en Obarco, 12 grados en la capital de Las Burgas. Hoy alcanzaremos máximas de 14 grados en Obarco y en Verín, llegaremos a 15 grados en la ciudad de Orense. Polémica reunión de la Ejecutiva Provincial del PSOE ayer por la tarde a raíz de la investigación abierta contra dos de sus miembros por investigar un asunto de un tercero. Los más críticos recogieron firmas con la intención de pedir explicaciones a la cúpula y a los dos investigados. Este asunto volvió a evidenciar la división del socialismo ourensano. Los críticos dejaron patente el nivel de deterioro interno que transmite este caso hacia afuera. Robaron 300 metros de cable de cobre de la red de iluminación pública del Paseo del Barbaña. Este robo supone un desembolso para las arcas municipales de 4.000 euros. En Carballiño, la abstención del Partido Popular permite que el gobierno socialista apruebe los presupuestos municipales. En Crónica Cultural, el Festival Pórtico do Paraíso se va a celebrar del 4 al 13 de marzo con un total de 7 conciertos y se va a desplazar por primera vez a otras localidades ourensanas como Esgos y Celanova. Y ya se habla del carnaval. La cadena COPE inicia una serie de programas especiales sobre los lugares de mayor tradición y de mayor repercusión que tiene el carnaval en toda la provincia de Orense. Y la mañana se realiza desde Laza, uno de los epicentros del carnaval del Triángulo Mágico. Aquí estamos en la casa consistorial del Ayuntamiento de Laza. El jueves estaremos en Verín, otro de los epicentros del entroido, con el tradicional Xoves de Comadres, y el viernes nos desplazaremos hasta Xinzo da Limia para hablar de otro de los entroidos con solera, y el lunes desde la Plaza Mayor de la ciudad de Orense, hablando de Orense como capital del carnaval en toda la provincia de Orense. Una fiesta que se vive con gran tradición y con gran repercusión también a lo largo de toda la geografía ourense. Nos vamos ahora hasta la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, para saber de qué se habla en esta jornada, en este martes 2 de febrero, en esas zonas de la geografía ourensana. COPE Valdeorras, Ainhoa Carracedo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan. Pues en estos momentos tenemos en el exterior cielos cubiertos y temperaturas de 10 grados. ¿Y de qué se habla? Pues todavía no se conoce una fecha concreta para que se convoque el pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras, en donde se decidirá la nueva presidencia tras la dimisión de José Vicente Solarad. El presidente provisional, José Guitián, está pendiente de una reunión con representantes de las bodegas de la Denominación de Origen para ponerse de acuerdo a la hora de convocar esta sesión plenaria. Y el Concello de Manzaneda, junto con la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, organiza un curso de formación integral en emergencias en terreno nevado que se impartirá entre los días 4 y 6 de marzo. El plazo de inscripción ya está abierto para participar en esta actividad y aprender sobre búsqueda, asistencia y rescate de víctimas en la nieve.
Gracias, Ainhoa. Muy buenos días.
Buenos días.
Y en las comarcas de Alimia, Monterrey, ¿cuál es la última hora? Félix Romero, buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes. Comarca de Monterrey, donde la mañana de este martes amaneció con cielos parcialmente cubiertos. En todo caso, no habrá que sacar el paraguas, y muy pendiente del tiempo vamos a estar el próximo fin de semana, en los días grandes de la fiesta del carnaval en el Triángulo Mágico, tanto en Laza como Xinzo y en Verín. Un ayuntamiento, el de Verín, que para evitar que la villa pues se convierta en un y tenga un aspecto deplorable, va a colocar este año en distintas zonas del casco urbano urinarios públicos, hasta una docena de baños públicos o en los días grandes de la fiesta. Hasta después de carnavales se suspende la campaña de limpieza de las calles que había iniciado meses atrás el bipartito de Seoane Fidalgo. Y puertas abiertas, la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Monterrey inicia este mes de febrero dos nuevas actividades, una de recuperación de semillas de la comarca de Verín y otra de acompañamiento y ayuda a las personas mayores de Vilar de Bos. Mañana en Xantar, el Salón Gastronómico Internacional de Orense, los vinos de Monterrey van a estar un año más representados participando en un túnel de cata, un túnel de vinos, junto también con otros vinos de nuestra denominación, de nuestra provincia de Orense. Los vinos de Monterrey que vienen también de ser el vino oficial de la fiesta del cocido de Lalín.
Gracias, Feli. Muy buenos días.
Buenos días.
12:35. Vamos allá con la información deportiva. Pepe Garrotelo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Comenzamos hablando hoy del recuerdo, comenzamos hablando hoy de nostalgia, porque ayer, organizado por el foro del diario local La Región, se celebró en el Teatro Principal una charla, coloquio y después una proyección de aquel imborrable, diría yo, Ourense de los años 67-68, en el que logró 30 partidos, 30 victorias, algo que todavía nadie ha vuelto a repetir. Había una charla coloquio, como te decía, en la que estuvo Alfredo Relaño, el director del diario AS, Miguel Ángel González, el portero orensano, tantos años, primero como jugador del Real Madrid y después como delegado, como preparador de porteros, pasando, bueno, pues prácticamente toda su vida en el equipo del Santiago Bernabéu. Estuvo Francisco Melo, exjugador del Atlético de Madrid, que sustituyó a Abelardo, que finalmente no pudo venir, y estuvo Pepe Carballeda, delantero también del Club Deportivo Orense, en aquella inolvidable temporada 67-68. Y me quedo con una frase, con un recuerdo que ellos mismos, sobre todo que Pepe Carballeda, el exjugador en aquella época, decía, y es que nadie volverá a aplaudir tanto como lo hacían con nosotros. Sin lugar a dudas, que un recuerdo en el que el Couto, domingo sí, domingo también, era casi una peregrinación por Herbedelo, por Dr. Fleming, una peregrinación al campo del Couto que se llenaba. En fin, es la historia, es la nostalgia, la vida sigue, la tristeza y la pena es que Club Deportivo Ourense ya no esté presente, que haya desaparecido, porque, como digo yo siempre, entre todos lo matamos y él solito se murió. Poco hicimos para que él salvara. Decía que la vida sigue. Por ejemplo, la tercera división. Ayer se cerró el plazo de fichajes en los equipos orensanos de tercera división y hubo bastantes novedades. Por ejemplo, en el Verín se fue, desde que comenzó la temporada, Kine Cotarelo, se fue Unai, se fue Iago Beceiro o se fue Marconis. Llegaron Javi Ramos, Samuel Rúa, Manu Estevez o Anderson Cruz, que llegará en el día de hoy, que hoy tendrá su primer entrenamiento. También el barco ha sufrido varias novedades. Se fue Íñigo Sebastián, se fue Dani Chimpín y se fue también Cano. En el capítulo de fichajes llegó José Alves de la Sariñena, de la tercera división aragonesa, llevó David Álvarez del Palencia y Alejandro Román, que en la noche de hoy será presentado. Y en el Barbadas se fue Pablo Otero al Arrabaldo, se fue Fernando Cuadrado al Alavés B. Llegaron Borja, portero del Nogueira, Ocampo del Arenteiro, Breogán Pereiro. Y por último te cuento que el sábado por la tarde sabes que hay un derbi, Breogán, Club Orense Baloncesto. Bueno, pues como todos los partidos que son así cercanos, el Club Orense Baloncesto pone a disposición de todos los aficionados que quieran asistir un autobús. A las 1:30 de la tarde del jueves termina el plazo para apuntarse. Así que, bueno, pues todos los que quieran acompañar al equipo en este desplazamiento a tierras lucenses para el partido ante el Breogán, pueden hacerlo anotándose en las oficinas del club.
Gracias, Pepe. Son las 12:02.
Vive o Entroido en Pontebella, centro comercial. El sábado 6, gran fiesta de carnaval. Y el lunes 8 por la tarde, concurso infantil de disfraces. ¡Apúntate! Además, talleres infantiles de disfraces, maquillaje, caracterización y máscaras. Y no te olvides, tu regalo perfecto de San Valentín en Pontebella.
A Deputación de Ourense e Sogama apostan pola reciclaxe. Se queres aprender a fabricar o teu propio compost, participa na campaña Ourense Composta. Inscríbete nas distintas carpas de compostaxe que organizaremos na provincia e pola túa participación recibirás, de maneira gratuita, un composteiro e un manual de compostaxe doméstica. Consulta toda a información en depourense.es. Ourense Composta. O orgánico non é lixo. Mañá mércores 3, inscríbete na nosa carpa diante da Casa do Concello de Castro Caldelas.
Consigue con la región los carteles oficiales del Entroido Ourensano. Desde el 4 al 11 de febrero, cada día un nuevo cartel, gratis con tu ejemplar. Más información en el teléfono 988 60 40 76. La región. Lo que cuenta es Ourense.
Este xoves 4 de febreiro volve a música ao Teatro Principal. O ciclo en clave de cámara presenta o Trío Lorca.
Temas de Haydn, Schubert e Mendelssohn interpretados ao violín, violonchelo e piano.
En clave de cámara este xoves a 8:30 da tarde no Teatro Principal.
Organiza o Concello de Ourense.
Las rebajas son para ti.
Es para mí. Rebajas.
Los complementos más auténticos para ti.
Es para mí.
Y para tus regalos.
Bolsos, sombreros, bufandas, gorros, todos los complementos y ropa de invierno de rebajas.
Todo un abanico de detalles para ti.
Es para mí. En Concordia 26, Galerías Centrales.
Es para mí. De rebajas.
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
A las 12:40 minutos, bueno, pues ya llegó Carnaval y aquí estamos en Laza, na casa do Concello de Laza, nun dos lugares, nun dos epicentros do Entroido. ¿Cómo se está a vivir xa esa ilusión por esta festa tan importante o longo de nosa a provincia, da nosa provincia de Ourense? Temos conosco xa, como non, abrindo este programa, o alcalde de Laza, don Xosé Ramón Barreal, que tal? Moi bons días.
Hola, buenos días.
Bueno, xa nerviosos antes da, das vindeiras citas do... Lo máis significativo dentro.
Estas alturas xa non tanto, porque que máis que menor foi pasando os diferentes venres de Folión e foron participando nestes tres últimos venres de noite hasta as tantas, eu por o que coñezo de algúns hasta que volvía a ser día, que casi xa non son folor de viernes, son de sábado pola mañá. E bueno, a xente creo que xa está adaptada e curtida e enlaza, pois ao final, como tamén o calendario se marca nesta data, a xente xa está o tanto do que hai e hai unha preparación previa que creo que hai na TV genética ben metida dentro do ADN, entonces pues nadie ten así un movimiento especial, si non é diario.
A xente está ansiosa, eso sí, por eso disfrutar claro. de este entroido. Vamos a vivir con intensidade o que vai ser un dos entroidos con máis solera, sen lugar a dúbidas. Vamos a destacar en primeiro lugar as citas importantes que hai a partir desde agora, don Xosé Ramón.
O entroido de Laza está marcado históricamente, o mismo, aunque é distinto cada ano por a propia configuración das actividades que fai a xente, pero que son as citas a ter en conta son as mermas sempre, non? É o folión, sobre todo o grande, deste venres, do próximo venres, que esperemos que o tempo nos deixe disfrutalo, que a previsión para os outros días parece que é mala en principio. Despois o venres, ese folión, que vamos, ao final, eu creo, ese acto de desencanto, de desembruxo, de participación con lume, con chocos, con ruido, con fachós, é unha forma de participar da xente na rúa para, nese proceso de desencanto, de conseguir que o pueblo quede protexido para esos outros próximos 4 días, tengo ese acto é sublime, o entendo, e a xente participa e teno con moita emoción. A partir de aí, o sábado é máis íntimo en Laza, é unha data máis para participar entre as pandillas, entre a mocedade, entre os grupos, quizá máis xeneracionais, incluso que de pandillas propias de vida diaria, no que esa cabritada que se come entre todos, ou as diferentes cenas que hai, pois a xente convive máis o que é a propia esencia do entroido, preparándose para ese domingo de mañá, que eu que nunca puxen o pliqueiro, pero entendo os que o poñen perfectamente, é o acto máis sublime que pode ter o entroido e o máis encantador de todos, posto que para un mozo ou para un vello colocar o pliqueiro ese domingo de mañá na estrena, pois en principio entendo que a partir de aí hai outro fervor de sangre, non?
É a máscara que representa o poder, que ninguén a pode tocar, eso que teña moi claro a xente que ven de fora, e que é o rei indiscutible desta festa.
Eso está claro, eu sempre había aquela licotomía, non? Si é disfraz ou... No, é un traxe, é dicir, máis que disfraz, é un traxe que obedece a elegancia suprema do que pode ser unha persoa na súa estrena, é o máis grande que podes colocar en todo o ano, e para algún que se inicia o máis grande que pode colocar na súa vida, eu creo que incluso nun ritual de culturas sería o inicio a ser home, cando xa poder subir esa picota correndo con forza, botándolle ganas, non? Entonces é un ritual paralelo a outros moitos que hai de festas de inverno, pero posiblemente para nós o máis importante de todos os que se poden celebrar. O peliqueiro, desde logo que decías, é indiscutible, é intocable, é o rei da festa, é o todo, é dicir, non hai ninguna excusa nin pretexto, sobre todo para os visitantes que non coñecen a veces as nosas tradicións ou as formas de ser e intentan tocar ou ver. Pois bueno, eu creo que a xente ahora se informa cada vez máis de como deben de funcionar as cousas. Porque claro, houve anos, eu coñecín aventuras de desinformación, ou mellor, o querer participar no entroido, claro, vir un luns pola mañá e que non che boten farrapos, pois é imposible. Se si queres vir, estar tranquilo e disfrutar do que o traxe, o peliqueiro, a vida, a festa, debe ser ese domingo de mañá. Non cabe duda para asistir ao que é a estrela do peliqueiro, a saída da misa, cando os peliqueiros esperan aos feligreses para que é unha cuestión antagónica tamén, é dicir, iglesia, entroido, y sin embargo, pues ese ritual de esperaros es para saludalos, dar ese primeiro latigazo cazamarra e facer un efecto dun saludo e benvida á festa. A partir de aí a baixar a buscar a bica e empeza un ritual entre gastronómico, cultural de benvida, porque eu creo que é máis ben un acto moi tuareg, moi de recibir ben o visitante que está aquí e invitalo a comer e participar da nosa mesa, que é o máis importante que se pode facer, e ese reparto da bica na Plaza da Picóndana, que todo o mundo pode participar e comer, ¿no? Entón o domingo aí cerra unha mañá impresionante, espectacular, e que despois a tarde xa se complementa pois que as aventuras e peripecias que a cada un se lle ocurran. Eu espero que este ano sean moitas.
Seguro que serán, seguro. Cada vez son máis.
Eu creo que sí, que a xente ao final quece, anímase, participa, e salir á rúa cada un ca ocurrencia que teña disparatada. É dicir, aquí todo está permitido, non ten límites máis que o de a boa hombría de non molestar os demais, e nesa línea seguimos sempre uns contra os outros, sin máis... máis loita que esa incruenta de eu facelo mellor que ti, eu participar máis que ti e conseguir que isto se convirta nun escenario perfecto no que todo o mundo participa e nadie no patio de butacas, que non se pinta nada mesmo, a Laza non se pinta nada.
E así o saben os visitantes, porque hai que decir cantos habitantes ten Laza agora mesmo?
Laza anda en torno aos 1200 habitantes neste momento, que é un municipio completo.
E durante os días de entroido, de canto estamos a falar?
Movemos cifras dispares, posiblemente máis que se quintuplique. É dicir, aquí, tres días, como un lunes de entroido pola tarde, podemos andar rondando entre unhas 10.000 personas, o cual é 10 veces a población que temos, e gestionar 10.000 almas, que sempre me chama a atención, eu que traballo e vivo no mundo das emerxencias, pois a veces que decimos é complexo, non, non, é tan sinxelo como deixar andar. E sempre comentamos o tema de aparcamientos de tráfico, de gestionar movimientos de masas, está... Por revés, aquí funciona perfectamente, cada un aparca onde pode, cada un vai onde pode, participa todo o mundo nese desorden perfectamente organizado, non? Que de cultura popular, non é necesario colocar a ninguén nun cruce nin facer nada, todo o mundo sabe o que debe de facer, e insisto, dentro dese desorden, pois participase dunha forma moi ordenada e que ao final dá un resultado espléndido.
Ten repercusión a nivel nacional? Xa non digamos,
sí, creo...
pero tamén a nivel internacional, ¿no?
Tamén internacional. Eu penso que aquí, eu ahora mismo acabo de falar hai un ratiño con Eduardo Sotelino da Universidade do Departamento de Psicología da Universidade de Vigo, que les destaca, levan tres anos destacando aquí estudiantes de psicología e periodismo de diferentes países. O último que me va a pasar é un artículo publicado nunha revista norteamericana sobre un troido de Laza, a vivencia dun estudiante de quinto de periodismo, o cual lle sorprende e fai un artículo precioso. Entonces, claro, decir, ese movimento que hai de diferentes medios de comunicación a nivel nacional, internacional, a veces medios moi peculiares, é decir, non é o mismo que te visite a revista Lecturas, que seguramente tería unha gran repercusión, pero sí que é certo que nos visita a revista Cuo, é decir, claro, depende quen te visite, o que me dices está moi ben, pero desde logo Cuo, moi interesante, teñen outro nivel a hora de facer publicacións ou traballo sobre o propio entroido de Laza. Un dos máis divulgados e máis potentes que houve foi Interview no seu día. Por aquí pasan todas as televisións, pero claro, estamos falando de informe semanal da Duna Móvil. Eu sempre presumo moito dese programa da Dúas, da Duna Móvil, porque o encargo que tiña aquela televisión española naquel momento, cando só había dúas, era cinco programas de televisión, e o último era sobre a Alhambra de Granada. Ademais, imaginaivos, a Mezquita de Córdoba, unha serie de... Era tal o nivel, e o último, un sexto que se encargou a maiores foi o Entroido de Laza, no ano 82. É dicir, eu que, bueno, o simple feito de que comparen un troido de Laza ca Alhambra de Granada, desde logo xa é para alucinar en colores, eso xa é un... Entonces estamos nun nivel óptimo, tanto nacional como internacional, sin grandes títulos, pero sí con grandes realidades.
Pois seguro que seguirá falando, como estamos falando na cadena COPE do Entroido de Laza, porque o lunes, ademais, é o día grande, non?
Sí, o lunes é que é o día, por antonomasia, ahora mismo é o gran... Eu creo que houve unha gran competencia entre o viernes co Folión, que estaba nunha dimensión moi importante, pero o lunes... Esa farrapada da mañana que participan últimamente casi máis foráneos que propios, non? Porque convertiuse nunha media batalla campal entre para soltar estrés. Eu creo que é o mellor cura e a mellor solta de estrés de creación de adrenalina que pode existir no mercado ahora mismo, que nadie se vaya a grandes parques por aí, senón que no entroido de Laza o lunes a mañá vai ter ese produto. E despois pola tarde, desde logo, a baixada da morena, o botar as formigas e ese reparto de cachuchas, desde logo, eu a veces como observador foráneo que estás dentro do entorno, pero ao mesmo tempo estás mirando o que ocurre, sí que ves o estado máis primigenio do ser humano. Cando alguén rilla unha cachucha, lle botas as bocados, as ardentes, e ves como comen, sea persona na súa esencia, non? É dicir, o ser humano, no máis, na parte máis animal que ten, que se demostra nese lunes de entroido, no que gran maioría da xente participa, E o atractivo está en que algo que sí que non podes facer en ningún outro sitio. A exclusividade dá a ese producto de salir ca morena, botar as formigas e comer as cachuchas. E iso é un kit completo que só se pode conseguir en Laza.
Pois un entroido máxico que nos está contando o seu alcalde, Xosé Ramón Barreal, un entroido significativo donde unha poboación de 1.200 habitantes e que ese luns de entroido chega a ser de 10.000, o sea, se multiplica por 10 esa poboación. Por certo, Xosé Ramón, quería preguntarlle por un proxecto importante para o futuro, non como é o proxecto do parque de Laza, que pretende convertir ou conquerir en Laza, como vai a ser?
Home, en principio é unha idea...
Parque multiaventura, non podemos
decir? É un parque multiaventura que leva un componente no últimas fases do proxecto, derivou hacia un componente moi espiritual, vinculado ao camiño de Santiago, que a nos, curiosamente, é un punto estratégico Laza no camiño de Santiago, en cuanto que somos encrucillada do camiño portugués, que sube desde Viseu hacia Chaves, con que ese componente de Viriato tamén pode ter no medio multicultural, que a romanización, e despois a Vía da Plata, desde Sevilla, que chega a Laza. E que curioso, a Vía da Plata chega de Sevilla a Laza, o camiño portugués chega desde Viseu a Laza, e depois entronca para Santiago, e nós somos o punto neurálxico e o punto de encontro dos dous camiños, e ese componente de unos, pois, traballar con unha xente esta idea, incluso con xente do sector privado, e facer unha serie de inversións para conseguir un parque que non obedece máis con razonamiento moi lógico de que temos que tomar unha decisión. Aquí podemos ou ir desaparecendo por un proceso biológico e de idade, non hai máis, hai a xente que hai e somos os que somos, ou revolucionar o sistema, crear unha nova línea de traballo na que non sea tanto manter o que hai, sino incrementar o que hai. E as fórmulas están tasadas, é dicir, por moito que estudies Laza, todo é moi romántico, todo o mundo soñaría poder traballar aquí, poder facer aquí, pero a realidade é máis triste, hai que coller e hai que coller o toro por os cornos, ver que temos, onde estamos e a que nos podemos dedicar. Eu creo que hai sectores que son importantes para nós, difíciles de mobilizar, tamén son realistas. Un é o gandeiro, outro é o forestal, e non me cabe ninguna duda que é o turismo. A nosa vida pasa por saber facer unha boa explotación turística, o cual require de factores importantes, a formación da xente, que neste momento en turismo é escasa ou nula, que a xente crea nos proxectos, o cual é moi difícil porque temos unha población altamente envellecida e con unha vida moi cómoda socialmente, economicamente ben, co cual é tamén difícil mover roles dentro da propia población, e unha xuventude que basa, pois, a veces o seu futuro, a veces en emigrar. E ese é algo que darlle un vuelco é moi difícil. Eu aposta, desde logo, podo estar equivocado, admito tamén esa duda, non pense naide que eu teño moitas dudas razonables sobre o propio proxecto, pero que non se molla tamén nunca nada consigue. E estou convencido que é algo que pode ser un revulsivo económico, pode generar riqueza, pero que tamén non a vai generar solo, nos vamos ter que traballar en torno a eso. Quen explote e poña en funcionamiento isto vai a conseguir traer xente por a conta que lle ten, é capital privado, é pasta privada detrás, e iso é o que me ilusiona, porque quen pon diñeiro asume riesgos e quere generar riqueza. Nadie gasta euros, como me dixo un día o empresario que está detrás do proxecto, senón que invirte euros. Si pon un, quere recoller dous, eso é indiscutible. Detrás disso temos que saber andar o rebufo e conseguir montar algo. O turismo nos, con 240 km cuadrados de territorio, con 2.000 km en pistas forestais e caminos de terra, con rutas BTT ahora que se están sinalizando, con un potencial económico ou paisaxístico e de natureza de ríos, vales, se damos a cuenca do norte, damos a cuenca do Miño Sil, damos a cuenca do Douro. É dicir, se todo eso non somos capaces de polo en valor, desde logo a culpa non lle podemos botar a ninguén, é nosa. E eu espero que este parque sea un revulsivo económico para por andar o territorio.
Bueno, o que é un revulsivo económico, sin lugar a dudas, será eso, pero tamén o entroido. Eso é, sin lugar a dudas. Entón, José Ramón Barreal, alcalde de Laza, graciñas por acompañarnos.
Gracias a vos.
Por ver esa alegría que sempre mostra para falar dunha das festas máis importantes que hai na provincia de Orense. Moitas gracias a Naboa porque se está facendo.
Gracias a vos.
Cando falamos do entroido, falamos tamén da Vica Branca de Laza. Temos liña directa con Lidia Dieguez Machado, dende a Casa das Vicas. Lidia, moi bos días.
Hola, bos días.
Bueno, Vica Branca de Laza, que vai vinculado en Troido, días de moita actividade, non?
Pois sí, un pouco atareado, sí.
Por exemplo, hoxe, cantas vicas están preparando? Cantas se poden consumir ao longo dun entroido?
Muchísimas. Non só aquí en Laza, sino tamén en outros entroidos, entón, a verdade que muchísimas. Estos días facemos o que as horas nos permiten.
Imagino, non? Porque, digamos, son estas datas de maior actividade xunto ao Nadal, se pon unhas datas de grandísima actividade que ten que traballar para facer esas vicas brancas, cales serían?
Perdón, non te escoitei ben.
Digo que a hora de facer as bicas, digamos que o introido é a data de maior actividade sen lugar a dúbidas, non?
Sí, sin lugar a dúbida. O introido é donde máis bicas se consume, que tradicionalmente a bica naceu con troido.
Claro.
E o que os peliqueiros comían e o que se lles ofrece aos peliqueiros. Logo empezou a comercializar, pero antigamente solo se comían o troido e solo se facían o troido.
Sí, pero eso agora mesmo xa se vende fora e xa se fai durante moitas etapas do ano.
Agora mesmo faise todo o ano e comese cando queremos, non? Pero realmente non é o controido, entón sigue sendo pues como turrón en Navidad, todo o mundo iba a ter en casa.
Cando comezou aproximadamente pois o traballo das bicas brancas?
Bueno, nos como negocio abrimos no ano 77, abriron xa meus pais. Pero realmente aquí nestes povos de, por lo menos de esta parroquia, de Casco, Villameal, Soutelo, Laza, consumiuse siempre. Xa digo que solo non troido, pero venden de épocas antigas, que as facían nos fornos comuns dos pueblos e cada un facía o que podía, unha ou dúas, ou que a economía daquelas les permitía.
E que ten esta bica? Como se fai?
Cales son? Leva ovos, leva fariña, leva azúcar e, por suposto, a nata da vaca, que é o que lle dá ese sabor peculiar, é diferente a outros biscoitos. É moito cariño tamén leva.
Uh-huh. Canta xente estades a traballar estos días para... cantas peticións podedes tener e de que sitios, fundamentalmente?
Bueno, fundamentalmente Laza, Verín, esta comarca, e Xirto tamén, moito, fundamentalmente donde máis. E, bueno, traballamos os de sempre e unos cantos máis, polo menos tres personas máis, pero, bueno, tampouco é cuestión de moita xente, sino que a infraestructura tampouco nos dá para moito máis. Entonces facemos todo o que o día nos permite, o que lle metemos en máis horas. Eso sí...
Moitísimas horas, claro.
Moitas horas.
Prácticamente todo.
Claro.
Si
ten 25, si hoxe ten 25, vamos a aproveitar a 25.
Prácticamente colgades o cartel de reservas agotadas, non digo eu.
Sí, a finales desta semana seguramente colgaremos, sí.
Bueno, pois enhorabuena por a labor que realizades, porque a bica de maíz é excelente, riquísima. Estamos aquí probando unha delas. Unha verdadeira delicia que temos gastronómicamente na provincia de Ourense. Lidia Dieguez Machado, da Casa das Bicas, gracias por acompañarnos hoxe na Cadena COPE. Moi bos días.
Moi ben, moitas gracias a vos.
12:58 minutos. Está con nosotros tamén María González, que é a xente de desenvolvemento local do Concello de Laza. María, que tal? Moi bos días.
Hola, bos días.
Porque ademais do entroido, aquí estánse a facer moitas actividades, non? Con xente de...
Sí, bueno, Laza non somente se entroido, son moitas cousas máis. Inda que, bueno, sí que é certo que, por exemplo, o programa de embellecemento activo e saudable, que é un programa que eu coordino directamente, pois participa tamén directamente no entroido de Laza, confeccionando pois os traxes para o domingo pola tarde, xuntámonos todos, facemos o percorrido pois dende a Cerdeiriña ata a Picota, e, bueno, unha forma máis de que a xente se sinta... pois que non importa que teñas 20 anos para participar no entroido de Laza, 30, 40, 60, 70, 80, 90, o sea, non importa.
Como viven eles?
Pois moi activos, o sea, é certo que o programa de embellecemento activo sí que fai que se sintan realmente motivados, pero durante todo o ano, o sea, non sei, é que é difícil de explicar porque realmente ver unha persona, eu levo neste programa desde que se iniciou, e ao principio foi unha cousa super costosa. O sea, ver unha persona que pois que está con depresión metida na casa, que non a vela despois de 2 anos é que se menchen os ollos de bagua, é certo.
Vamos a seguir falando de todo o que facedes e de moitas máis cousas do entroido. Noticias de España e el Mundo, seguimos aquí en directo desde el Ayuntamiento de Laza.